Глава 11. Мирењето на црквата Божја. Два сведока загинале, па оживеале. И ми се даде мирна трска слична на жезол, и ми се рече: стани и измери го Божјиот храм и жртвеникот и оние што се поклонуваат во него. А дворот пред храмот остави го и не мери го, бидејќи им е даден на незнабожците. Тие ќе го газат светиот град 42 месеци. И ќе им дадам на двајца мои сведоци, и то облечени во вреќи, да пророкуваат 1260 дена. Тие се двете маслинови дрвца и двата светилника што стојат пред господарот на земјата. И ако некој сака да им направи неправда, оган ќе излезе од устата нивна и ќе ги проголта нивните непријатели. Да, така треба да биде убиен оној што ќе посака тоа да го направи. Тие ќе имаат власта да го затворат небото за да не паѓа дошт во деновите на нивното пророкување. И ќе имаат власт над водите да ги претвораат во крв и да ја поразат земјата со секаква мака кога ќе посакаат. И кога ќе го завршат сведоштвото, тогаш зверот кој ќе излезе од бездната ќе им објави војна и ќе ги победи и ќе ги убие. А труповите нивни ќе ги остави по улиците на големиот град кој духовно се нарекува Содом и Египет, каде што и нивниот Господ беше распнат. И многу од народите и племињата и јазиците ќе ги гледаат нивните трупови 3,5 дена и нема да дозволат нивните трупови да бидат погребани во гробови. И жителите на земјата ќе се зарадуваат и развеселат поради нив, и ќе си праќаат подароци еден на друг, бидејќи тие два пророка ги мачеа оние што живеат на земјата. Но по 3,5 дена во нив ќе влезе животен дух од Бога, и тие ќе се исправат на нозете свои, и голем страв ќе ги обземе оние што ќе ги гледаат. Тогаш тие ќе чујат висок глас од небото како им вели: «Искачете се ваму!» И тие ќе се искачат на небото во облаци и непријателите нивни ќе ги видат. Во тој час ќе настане голем земјотрес и една десетина од градот ќе се сруши, а од земјотресот ќе загинат 7000 човечки имиња. Другите пак ќе се исплашат и ќе му оддадат слава на небесниот Бог. Второто зло мина. Ете, брзо иде третото зло.
Седмата труба. Затруби и седмиот ангел, и по небото одекна силни гласови кои викаа: Царството на светот стана царство на нашиот Господ и на неговиот Христос, и тој ќе царува во сите векови. И 24-те старешини кои седеа пред Бога на престолите свои падна ничкум и му се поклонија на Бога велејќи: Ти благодариме, Господи Боже Седржителе, кој си, кој беше и кој ќе бидеш, зашто ја прими својата голема сила и се зацари. Народите збеснаа, но дојде твојот гнев и времето да им се суди на мртвите и да дадеш награда за слугите твои, на пророците, на светиите и на оние кои имаат страхопочит кон името Твое, мали и големи, и да ги погубиш оние што ја уништуваа земјата. Тогаш на небото се отвори храмот на Бога и се јави ковчегот на заветот во неговиот храм, и имаше светкавици и гласови, громови и земјотрес и град голем.